بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لغيستيال ملو باد يوكتان يسويل باد نوماق لسانو حد كسو دباتان برنامج كعالم اليوم ومالين ولبا مركلا غريبا مالين ما جمعها اتكريستان ورباهنت اسلامي اندلس قضا بدا ان ما انت برنامج كذن كوغوهن وحاكمي ذا حضر موت مركي لغو دكري مغا عدب حرين وعوانك فيلم عصوبة صوصارتي مؤسسة الملاحم قرب كورباهنت مجاهدين تلقاعدة دولك جزيرة عربتا كدب سو دوانشيها كولان كبوتين يترام madaxweynaha Ukraine oo garaacay albaabo badan si uu uga hortago qorshe uu damacsanayo madaxa aqalka cad iyo midowga Yurub oo shaaciyay in Kiev uu sansiin karin wax hub ah fasax la'aanta Trump kaalinta basaasnimo ee Ingiriiska uu ku leeyahay xasuuqa Qasa ka socda iyo xukuumadda London oo adeegsatay shaqaale shirkadeed si ay u sameeyso howlo basaasnimo oo baaxad leh. Barnaamijka aad ku maqli doontaan muxuu yahay maqaalka uu soo bandhigay qoraaga Turkishka oo bixinaya sawir ka duwan kan ee reer galbeedku ka soo bandhigay dalka Afghanistan iyo dowladda Islaamiga ee ka jirta. mid ka mid ah baaritaanada ugu xanuunka badnaa oo daah laga soo rogay ee xero ku taal Suudaan oo ay ka dhaceen gowraca kufsiga iyo afduubka. qodobada kale aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxay tahay dhimashada zaa'idka ah ee laga soo calaamadeeyey xeebaha waddanka Aljazaair, maxaanse ka ognahay dadka tahriibayaasha ah ee bil waliba ku hafta biyaha badda ee waddankaasi. qodobadaas iyo xubinta wargeysyada aad barnaamijka ku maqli doontaan waa mar kale oo caalamul yoom.
بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا.
وما لنمو أحد تاريخ كوبيغانتا هاي لحي طبان كابش سفر سنة كون أفر بقول تضبي أفرتن هجري قضب كوهري أن برنامج كو ضفرين وحون قنيا مؤسسة الملاحم قرب كوربيهنيد مجاهدين تلقاعدة يدولك جزيرة عربتا يسوسارتي muqaal ciwaan looga dhigay Hadramut markii lagu dhakray magaca dib u xoreyn kaas oo moosada ugu hadashay maadada shaahid oo ah mid ka mid ah adeegyada warbaahineed ee ka soo baxa moosadaasi. sanadkii 2015kii magaalada Mukalla ee gobolka Hadramut waxay ka duwaneyd sida ay tahay maanta iyo xaaladda ay ku jirto. waxay ahayd magaalo amni oo nolosha ay maraysay heerkeedii ugu wanaagsanaa. kala dambeynta iyo horumarada ganacsiga labaduba waxay ahayd magaalo kaga soocan in badan oo ka mid ah magaalooyinka dalkaasi. isdaarkan cusub oo ay soo saartay moosada almalaaxim ayaa soo bandhigaya Almukalla shalay maanta. waxaan u soo gudbinayaa muuqaalo aan marnaba kulmi karin oo muujinaya kala duwanaanta noloshii ku dhaqanka shareecada Islaamka ee 9 sano ka hor iyo tan maanta oo magaaladaas ay ku hoos jirto ixtiraal toos ah ayna maamulaan Imaaraadka iyo calashada shaqaystayaashiisa.
وجهادنا سيظل ماض دون وقف أو قيود حتى تحكم شرعة الرحمن في كل الوجود ولنا تعود حقوقنا والمسجد الأقصى يعود. تكبير.
يحفظون المسلمين والمجاهدين
شيء طبيعي لأن احنا نبغى إقامة شرع الله ما يبغوا الإسلام يستمر.
دادكو حايكو فرح سناير مرحلة داس مهمكة هيدا يحولي غاس كجرتي مقالة ذا
لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. الوقت للأمة الجهادية والمجاهدين والمسلمين
مستبشرة بالإخوان ونصارى الشريعة في مدينة المكلا. والقصف كلنا مدينة القصف. القصف ليس إلا أنه يعني قصف يهودي نصراني.
وحمال ماس إما قالوا لهيد نظام دتك كوهاك كلا دنبينتا وحان حكمك شرع هذا إسلامك مكلا لو قائما جري نواحق مغالا ذا إيديقان ذا هوسي مادا
استجابة وتسليما لأمر الله.
نغو كدوابين أنه قاسمين أمرك الله يوحي المفري رسولك صلى الله عليه وسلم أو أمر تاس وعسوجرتا إن ليسك شضاء رما خيرك وناقي عبشد أبي isla markaana aan ka fogaano iskaashiga ku saleysan dambiga iyo dulmiga, in aan isku xukunno sharciga una hoggaansanno, taa beddelkeenna in aan xukun ka dhigan caadooyinka, dhaqannada iyo xeerarka khilaafsan shareecada, in aan isfarno wanaagga xumaana reebno. Annaga oo dhanka kale ka dhowrsanayna dhiigga muslimka, maalkiisa iyo sharifkiisa, ayaa annaga oo halkan ku joogna manaasib kala duwan sida waxgaradka, mashaayikhda iyo waxgaradka magaalada Shixir iyo deegaanada xeebaha bari iyo eeriyadeeda oo dhan sida magaalooyinka iyo baadiyahooda, sida magacyadeena loogu xusay qaybta dambe ee dokumentiga bayaanka, waxaan iclaaminaynaa annaga iyo intana taabacsan inaanu xukun ka dhiganayno sharciga Allaah. Waxaan shareecada ku maamuli doonaa dhammaan arrimaha nolosheena, annaga oo gabi ahaanba meesha ka saarayna caadaadka iyo xeerarka ka hor imaanaya shareecada Islaamka. Waxaan sidoo kale bari karnahay arrimaha aan soo sheegnay ee khilaafsan shareecada, kuwa dadka ugu yeera dhaqanadaas iyo dadka dulmiga iyo fasahaadka ku dhex faafiya muslimiinta.
Natabarra' minha min kull man yad'u ilayha wa man yanshuru adh-dhulm wal fasad bayna almuslimin.
Ma jirin baro dadka lagu dhibaateeyo ama xabsiyo qarsoon, sidoo kale ma jirin sicir barar iyo qaaliyiinta lacagaha korontada heer ee dadku bixin kari waayaan. Mukulana waxay lahayd maamul hufan oo bulshada u adeega. Suuqyadana waxaa ka jira horumaro iyo kobac xoogan, waxaana ay bulshada u leeyihiin khayraadkooda iyo waxay gacantoodu shaqayso, mana aysan ku xirnan deeqaha la bixiyo.
تعليق نحن في التنسيق برضو حق الشباب في ذلك كله يعني قاموا معنا بحاجات كثيرة اشكرهم على هذا الشيء.
Soo kale mujaahidiinta ee bixinaya adeegyada muhiimka ah sida raashinka iyo daawooyinka si loogu gurmado dadka danyarta ah, arrinkaas oo si weyn ay fuqarada uga faa'iideysan jireen.
Waxay ka jawaabeen codsiyadeenii ahaa inay qalabeeyaan xarunta isbitaalka ayna kafaala qaadaan taageeradiisa. Taasina dabcan waa arrin aan uga mahadcelinayno, sababtoo ah waxaa gebi ahaanba joogsaday sahaydii caafimaadka ee ina soo gaari jirtay. Ha ahaato taageero soo mari jirtay dhanka dowladda ama dhinaca kale, hase ahaatee maamulka Islaamiga ah ayaa ka soo jawaabay baaqeena. Allaah ayaana ku mahadsan waxay inoogu soo gurmadeen oo ay xaruntan u soo gaarsiiyeen dawooyin iyo qalabka lagu howlgalay ee lagu daryeelo caafimaadka, si isbitaalku uu awood ugu yeeshay in lagu bixiyo adeegyada muhiimka ah sida dadka qaba kansarka oo ay muhiim tahay in loo daaweeyo sida ugu munaasabsan.
Waxaad aragtaan waa qaar ka mid ah daawooyinka. Waa gurmadin kaga yimid walaalihiin mujaahidiinta Ansaaru Shareeca. Waxaa loogu talagalay isbitaalka guud ee Aljaamici, kaasoo lagu waday in maalmaha soo socda albaabada la isugu dhufto sababo ku aadan dhaqaale la'aan soo wajahday iyo taageeradii oo ay ka goosteen dhinacyadii ay daawooyinka ugu imaanayeen.
Daawadan aad aragtaan waxa uu qofka bixin lahaa si uu u iibsado lacag gaaraysa ilaa 2,000, balse markii si lacag la'aan ah uu ku helo, waxay ka dhigan tahay in bukaankaas aad u samaysay samafal iyo wanaag.
Sanadkii 1436, magaalada Mukalla marna kuma aysan riyoon inay yeelato qasriyo waaweyn, dabaqyada dhadheerna kulama ay tartameen Dubay. Waxa kaliya ay ku raaxaysanaysay waxa uu ahaa iftiin iyo koronto joogto ah iyo nabadgelyo, waxaana ay ahayd magaalo aysan maamulin madax ku caanbaxay nifaaqa. Ma jirin xilligaasi xabsiyo mugdi ah, nuqaad lagu yahanaysto dadka, iyo bara kontaroolo lagu bahdilayo. Ma jirin hogaamiyaal lagu soo doorto caasimadaha si markaas lagu soo magacaabo madax dadka duleysata dulmina ku maamusha. Maalinkaas Imaaraad kuma ahayn maamulaha dekadda, Sacuudigana ma ahayn mid ka soo magacaabo madaxda magaaladaasi. Markaas calashadu shaqaystayaasha magaalada Mukalla ma aysan ahayn kuwa ku tasarrufa khayraadka magaalada, misena ku batraama. Magaalada waxaa gacanta ku hayay kaliya dadka deegaanka, kuwaas oo si toosa u helaya mushaarkooda iyadoo si joogto ah rawaatibta lagu qaybinayay dadka. Wadooyinkuna waxay ahayn kuwa lagu hagaajiyo koronto la isku haleyn karo, qiimahuna hoos ay u dhacay halkii uu kor uga kici lahaa qiimihii uu joogay. Si ka duwan xaaladda maanta ee wax waliba cirka marayaan, dadkuna waxay ammaan ku ahaayeen kala dambeynta iyagoo ku kala badbaaday naf, maal iyo cirdiga, islamarkaana cabsi ka qabin askari murtasaq ah ama wakiil loo soo magacaabay.
تعليق نحن في التنسيق برضو حق الشباب في ذلك كله يعني قاموا معنا بحاجات كثيرة اشكرهم على هذا الشيء.
hase ahaatee waxa ay mid isbahaysi amnigaas iyo kala dambeynta sharaacada ay ka cariishisay waxaana magaalada ku soo galeen iyagoo kor ugu dhawaaqaya halkudhigyo halka majiraan ah waxaana meesha ka saareen isku xukunkii sharaacada isla markaana ku beddeleen dhammaan noocyada fasaadka iyo xoobihii khilaafsanaa sharaacada islaamka markii uu yimid duulaanka ay soo qaadeen taxaalufka ee lagu burburiyey nidaamka sharaacada meeshana laga saaray isku xukunkii kitaabka alle waxaa mukalla iyo deegaanada hoos yimaad u bilowday silsilad dheer oo hoobasho ah waxaana hadan laga siiriyey dhammaan horumaradii iyo kala dambeynta ee mujaahidiintu ka hirgeliyeen magaaladaasi
waxaa lama huraan noqotay in la qaado weerar laguna xoreynayo magaalada mukalla iyo xeebaha xadramuuta si uu najaxo guul noogu soo ilaado howlgalkan waxaanu istaagnay tababarka iyo diyaarinta quwada xooggan oo ku filan inay qaado howlgalkan ballaaran markii uu soo ilaaday diyaar garowga waxaan awoodaha isbahaysiga iska kaashanay sidii uu noqon lahaa howlgal loo dhan yahay oo si deg deg ah u fula loona soo afjaro waqtigan aynu la hadlayo waa laxdo taariikhi ah waana marxalad kala wareeg ah oo ku timid noloshii ka jirtay gobolka xadramuuta waxaana wixii hadda ka dambeeya aan gacmo furno wadajir ah uga shaqayn doonaa horumarada dhanka dhaqaalaha waxaana bilaabi doonaa waadiigidda bulshada iyo bixinta adeegyo caafimaada waxaan furi doonaa madaaris carka la dhisi doona kaabayaasha muhiim ku ah bulshada quwadaha taxaalufka sida dowladaha sacuudiga iyo imaaraadka kuwaasoo si buuxda u taageeray muqaawamada iyo ciidamada sharciga waxaa ciidamada isbahaysigaasi garab istaaga ay noo muujiyeen intii uu socday howlgalkii aan kula wareegnay mukalla uu farin u yahay cid weliba oo taageerta argagixisada yemen
uma jaءat ma sumiyat bcamaliyaة التaxriir wbada musalsal الinhiyaar الطawiil
kadib burburkii nidaamka islaamiga waxaa bedelay sannado ku dhawaad 10 ah oo la dameeyey leerarkii iyo bilicdii magaalada maamulkiina uu gacanta u galay koox dhiigmirato ah oo madaxa kaga istaagay shacabkii axraarta ahaa
wtbkharat الrawaatib wjaءa zaman la tushtara fihi الsilaac ila bkaraamati الshacb xadramowt
beledkii badeecooyinka loo suuq geyn jiray horumaradana astaanta u noqday sidoo kalena bixinayay rawaatibtii bulshada garabkana u ahaa waxa uu noqday mid aan gebi ahaanba lagu iibsan waxaan ka ahayn karaamada iyo sharafka muslimiinta fujuurka iyo fasahaadkii eena li xaadsaday ka hor marxaladda ay hadda marayso xadramuut waxay ahayd magaalo iftiinkeeda habeenkii uu ilays u ahaa keemaha iyo jasiiradda si ka duwan maanta oo iftiinka maalinkeeda uu noqday mid gudcur ah oo murugo badan khayraadkeedii ayaa gebi ahaanba beelaha noqday kaas oo maalin cad laga dhoofiyo dekedda dadkuna aysan waxba ku lahayn khayraadkaas la boobayo
تلك التي كانت تنير ليل الجزيرة سرقت في وضح النهار ونهبت خيراتها من الميناء إلى الوادي ثم قيل لأهلها هذه ضريبة الأمن
taasina waxa ay noqotay natiijada ka dhalatay howlgalkii dib u xoreynta lagu sheegay ee lagu dagay dadka magaaladaasi haddaba maxay ka dhaxashay xorriyaddaasi magacweyaalka ah
جنت الجوع وذل الطوابير وأن
waxaa laga dhaxlay keliya macluul iyo gaajo jagboonteeda oo bata iyo safafka dhadheer ee gaadiidka xayiran in gaalka uu noqdo wakiil dabadhilifkiina uu ahaado hogaan laga dambeeyo khaa'inka shalay shacabka iibsadeena laga dhigto astaan lagu daydo halka kii wanaagsanaa ee iska diiday dulmigana uu noqday baxsad bacsi lagu hayo markii ay taxaalufka uu hogaaminayo imaaraadka uu qabsaday magaaladan waxay maliishaadka calashad shaqaystayaasha ay ka soo muuqdeen shaashadaha iyagoo shaacinaya ballanqaadyo sida in ay magaalada ka dhigayaan citizen gafuura 9 kadibna waatan magaalada mukalla ma jiro geed la tallaalay oo miro keenay sidoo kalena lama hayo biyo xireeno ama celal biyoodii la soo kordhiyey balse arrimahaas beddelkood waxaa sare u sii kacay sicir bararkii halka ay burbureen adeegyadii bulsho barakadii ayna ka qaadeen magaalada waaba sida in aysan marnaba soo marin mukalla nidaam adeegyadeedii bulsho u dhammaystira baraarahana ku maamula bulshadeeda dabadhilifkii ayaa soo raacay taangigii taxaalufka isagoo wacad ku maraya inuu bulshada u adeegi doono allah ayuuna ku been abuurtay ka hor inta uusan shacabkiisa ku ballan furin
وقايض السيادة بالدولار وسلم مفاتيح المدينة لسفارات الشيطان
وحاو فرياشي مغالاد كوريجي سفارده عدوغا سيدة إمارات كدبر الفيادة كليو أذيغا غالادا تاسنوحا إلي لسي عرضا شعبكا كدي مركا إلا كل من قبط فالو يحد قذبيو كليدوان
بدون قيد أو شرط
مطلبنا الإفراج عن
وحن كباقينا إن إنوسو دايو عروتينا يدو أن لغو حرين وحشر دي آها dalab keenu waa in la soo sii daayo maxaabiista waxay dhibanayaal u yihiin afduubyo qarsoodi ah iyo xiritaan qasab ah oo ay sameysay hay'ad dambiyad ah oo aan dowlad hoos imaano. Marka aan la kulanno dhibaatooyinka noocan ah oo ay geystaan hay'adahaasi oo aan raasanno maxaabiisteena, waxaana lagu yidhaahdaa ma haysano wax xeelad ah oo aan ku soo celin karno dadkaasi.
شرعك ودينك سني ولي الفاخر سني سني ولي الفاخر سني
حسا هاته سغال سنو اي نولا المقدية كجر تمغالا مكلا ايقو دهان قبل كحضرموت وحامان تشعب كي اي بلابين اني دبور كسغا جفان وليب ايقو كر اغلا واقعي عضاتك ايو انا شيدي حرية دا ايقو بني ماذا يعانك كو اهيد مغالا داسي مركي اي كتلين اي المجاهدين تا waxay iyagu isugu soo baxay barxadaha iyo maraabirta ay cadeeyeen rabitaankooda waxaana iska diideen ehanaada gumeysiga iyo balanqaadada beenta ee ku boola xoftayaan madaxweynta iyo dowladfiyada maqaarsaarka ee gaalada ay ku leeyihiin magaaladaasi waxana ay sheegeen in aysan aqbali doonin waxaan ka ahayn xurriyadda iyo nidaamka sharaacada islaamka
إني شهيد بموت الحريق سيغفر ذنبي ألا أبشري فربي غفور رحيم ودود فربي غفور رحيم ودود ويا إخوتي
قدر النبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العبادة فجيش الصليب
إذا سر الله قد واقعي نشيد كان ayaa dhanka kale waxaa jirta su'aal si hoose ugu dhaxay guuxaysa gidaarada lagana arki karo indhaha dadka magaalada Muqdisho xitaa iyagoo aamusan su'aashu waxay tahay miyaana hadda la gaarin xiligii Xadramood ee dib u heli lahayd rag 1400 mise cadaaladu waxay noqotaa eed marka ay dhaqan gelinayaan rag caqiidada iyo aqoonta leh
قدر النبي قد عشقت الجهاد وديني دعاني لأحمي العبادة فجيش الصليب في البغي تمادى وأبناء ديني
وهجاج وحن كوجي جرنا برنامج كعالم اليوم مركنا حد كسر دواتن حبين تورجي سيدا وحن هلكن كسر جديني ولكن إلياس عبد الله
حارث أدب ضم حسن تحي وحن وجهرنتي ما أنت حبين تكسر قاضنا kadib soo dhawaashiyaha kulanka Putin iyo Trump madaxweynaha Ukraine oo garaacaya albaabo badan si uu uga hortago qorshe uu damacsan yahay madaxa aqalka cad iyo midowga Yurub oo shaaciyay in Kiev aysan siin karin wax hub ah fasax la'aanta Trump wargeyska Wall Street Journal iyo kuba kale oo dhowr ah ayaa saacadihii la soo dhaafay daabacayay warbixina ay kaga hadlayaan madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky oo garaacaya albaabo dhowr ah si uu kaga hortago qorshooyin uu damacsan yahay Donald Trump kadib markii kulanka ay yeeshaan Vladimir Putin. Waana in Trump uu shaaciyay in muhiim ay tahay in Ukraine ay ka tanaasusho qayb ka mid ah dhulka ay ka qaadatay dowladda Ruushka. Zelensky oo midaas ka soo horjeeda ayaa saacadihii la soo dhaafay fariimo kala duwan u diray inta badan madaxda dalalka Yurub. Madaxa xukuumadda Kiev waxa uu sheegay in go'aanka Trump uu soo wada uu yahay mid halis ba'an gelin doona madaxbanaanida Ukraine, waxaana ku saleysan yahay ayuu yiri in Kiev ay lumin doonto dhul ballaaran si kaliya loo joojiyo dagaalka socda. Waxay saxiifadu sheegaysaa in Trump uu si cad u sheegay in ay habboon tahay in Ukraine ay ka tanaasusho dhul fara badan, waxaana tani go'aankeeda la gaari doonaa marka ay si fool ka fool ah isku arkaan isaga iyo Vladimir Putin. Dalalka Yurub intooda badan cambaarayn mooye ma jira ilaa hadda wax jawaab rasmi ah siiyay madaxweynaha Ukraine, waxayna keliya sheeda sare ka muujiyeen in ay ka soo horjeedaan tallaabo kasta oo uu Trump ku bixinayo qayb ka mid ah dhulka Ukraine. Heshiis kasta oo dhinacyada dhexmara waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay waa in la horumariyo hannaanka xabad joojinta, iyo in Ukraine ay hesho damaanad qaad amni buuxa sida in ay ku biirto gaashaanbuurta NATO. Taasina waa waxa uusan doonayn Vladimir Putin, ayaa lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Wall Street Journal. Dhanka kale, saxiifadda Sunday Times iyaduna waxay nashrisay in midowga Yurub iyo dalka Ingiriiska aysan awoodi doonin in ay hub damba siiyaan dowladda Ukraine iyagoo aanan ogolaashiyo buuxa ka helin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Tanina waxay ka dhigan tahay in Zelensky uu mar kale wajihi kara cadaadis xoogan oo ku qasbi kara in uu aqbalo go'aamada uu doonayo Donald Trump haddiiba taageeradii hubka ee ka imanaysay dhanka galbeedka lagu xiray fasax buuxa oo laga hela dhanka aqalka cad. Kaalinta basaasnimo ee ay dowladda Ingiriiska ku leedahay xasuuqa Gaza ka socda iyo xukuumadda London oo adeegsanaysa shaqaale shirkadeed si ay u sameyso howlo basaasnimo oo baaxad leh. Warbixin uu daabacay wargeyska The Times ayaa shaaca ka qaadaysa in ciidanka xukuumadda London ay qandaraas la galeen shirkad Ameerikaan ah oo gaar loo leeyahay islamarkaana ka howlgasha gudaha marinka Gaza si ay u fuliyaan howlo basaasnimo iyo kormeer ciidan kaasoo ay ku dhibaateynayaan shacabka muslimka ah ee reer Filistiin. Dowladda Ingiriiska ayaana middan ula golleex in taageero xooggan ay siiso ciidanka gumaystaha Yuhuudda, gaar ahaan marka ay raadinayaan maxabiista ku xiran xabsiyada kooxaha muqaawimada Filistiin. Waxay warbixintu soo sardinaysaa in xukuumadda London ay horay u qiratay in ay gudaha Gaza ka fuliso duulimaadii kormeer iyo ururinta xoga sirdoon, iyadoo ujeeddada ugu weynna ay tahay in la helo xoga ku saabsan meelaha lagu haya maxabiista Yuhuudda. Balse wasaaradda difaaca xukuumadda London oo waqti xaadirkan wajahaysa caqabada dhanka diyaaradaha ah sida mid Shadow R1 iyo Royal Air Force oo ah mid loo adeegsada howlgallada basaasnimo, ayay danta ku qasabtay in ay kiraystaan qaar ka mid ah shaqaalaha shirkad Ameerikaan ah oo ka howlgasha gudaha marinka si ay ugu soo dusiyaan xoga muhiim ah, islamarkaana ay dowladda Ingiriiska dhankeeda u sameyso arrimo basaasnimo oo baaxad leh. Wargeyska The Times waxa uu xusayaa in gudaha ciidanka Ingiriiska ay caro xooggan ku beertay tallaabada ah in la adeegsado shirkad gaar loo leeyahay si loo fuliyo howlo basaasnimo, waxayna saraakiisha qaar sheegayaan in tani ay wajigaba xooggan ku tahay xukuumadooda xitaa marka laga soo tago garab istaaga ay u muujinayaan maamulka gumaystaha Yuhuudda oo hadda noqday midka ugu xun ee dunida loogu necab yahay. Maxay tahay maqaalka uu soo bandhigay qoraaga Turkishka ah ee bixinaya sawirka ka duwan kan ay reer galbeedku ka soo bandhigaan dalka Afghanistan iyo dowladda Islaamiga ah ee ka jirta waddankan? Qoraaga iyo falanqeeyaha siyaasadeed ee Turkiga u dhashay Yasin Oktay ayaa maqaal uu ku daabacay wargeyska Yeni Shafaq waxa uu ku sheegay in sawirka ay warbaahinta galbeedku ka soo bandhigayaan Afghanistan iyo xukuumadda Islaamiga ah ee halkan ka jirta uusan ahayn mid ka turjumaya xaqiiqada dhabta ah. Waxauna qoraagu sheegayaa in markii labaad uu booqanayo gudaha Afghanistan weliba muddo sanad iyo bar ah gudaheeda, isaguna markan ka qaybgalaya sanad guuradii afraad ee ka bixitaankii dalkan ciidamadii gaashaanbuurta NATO ee uu Mareykanku horboodayey. Yasin Oktay waxa uu sheegayaa in Afghanistan maanta lagu tilmaami karo jannada dunida, qof kasta oo gudaha u gala waddankana isagoo ixtiraamaya dhaqanka bulshada uu ku raaxaysan doona cimilada quruxda badan iyo kheyraadka Allaah uu ku manaystay. Qoraaga oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri, intii ay socdeen wada hadalladii ka bixitaanka Mareykanka ee dalkan, Taliban waxay ballanqaadeen awood ay leeyihiin islamarkaana ay ilaalinayaan ammaanka qof weliba oo u dhashay dhulka Afghanistan, taasina dhab ahaantii waa mid muuqata. Oktay waxa uu tilmaamayaa in dalkan uu hadda si aad ah u soo dhoweynaya dalxiisayaal fara badan, islamarkaana ay dalab xoogin ku jiraan guryaha kirada ee ku yaalla caasimadda Kabul. Taasina waxa u sabab ah in ay soo laabanayaan 400,000 oo reer Afghanistan ah oo dalka dibadiisa ku noolaa sanada fara badan. Waxa uu xusay in Turkish Airlines ay bilowday duulimaad maalinle ah oo ay ku tagayso caasimadda Kabul. Qoraagu waxa uu markan farta ku fiiqayaa tallaabooyin lama filaan ah oo ay qaaday Imaaradda Islaamiga ah ee Afghanistan kadib markii ay la wareegtay xukunka waddanka, sida hirgelinta cafis guud oo dhab ah iyo ka fogaanshiyaha imaarada ay ka fogaatay argoosi siyaasadeed, taasoo abuurtay jawi nabdoon oo bulshada dhexdeeda ah. Arrinkan ayuuna ku tilmaamay wax ay rumaysan waayeen inta badan dowladaha dunida. Waxyaabaha sidoo kale uu ka dhawaajiyey qoraagan Turkishka ah waxaa ka mid ah in imaaradu ay tallaabo ballaaran ka qaaday dadka ka ganacsada daroogada, iyadoo hal amar oo ay bixisay keliya uu sababay in gebi ahaanba la joojiyo beerista waxyaabaha maanka dooriya. Yasin Oktay waxa uu gebagabadii maqaalkiisa ku sheegayaa in nolosha bulshada reer Afghanistan maanta ay tahay mid qurux badan, waxba kama jiraanna ay tahay sawirka ay bixinayso warbaahinta galbeedka, isla markaana imaaradu waxay ku guuleysatay in ay dhisto xasilooni, amni iyo isbeddel muuqda oo gudaha dalka ah. Mid ka mid ah baaritaanadii ugu saameynta badnaa oo daaha laga soo rogay iyo xero ku taalla Suudaan oo ay ka dhaceen Gowrac, Kufsi iyo Afduub. Wargeyska The Guardian ayaa baahiyay baaritaan qoto dheer oo ku saabsan mid ka mid ah xasuuqyadii ugu xanuunka badnaa ee ka dhacay gudaha dalka Suudaan, waxaana laga soo diiwaangeliyey xerada barakacyaasha Zamzam ee ku taalla waqooyiga Darfur. Dhacdadan ayaana dhacday bishii Abriil ee sanadkan aynu ku guda jirna 2025. Sida ay xusayso xogta jariirada, in ka badan 1,500 oo qof ayaa mar qura la dilay, halka sidoo kale ay xoogaa qaar sheegayaan in tirada dhimashada ay ka badan tahay ilaa 2000 oo qof. Waxaa sidoo kale la xaqiijiyay in 400 qof la afduubtay, qaarkood la kufsaday, halka kuwa kalena ilaa waqti xaadirkan aanan lagu hayn raq iyo ruux toona. Xerada Zamzam oo in muddo ah barakacyaal hooyo ahayd ayay saxiifadu sheegaysaa in lagu qaaday weerar ballaaran oo socday muddo gaaraysa ilaa 72 saacadood. Waxaa la fuliyey ayay saxiifadu leedahay dilal wadareed, kufsi, gubid guryo loo geystay. Goob joogayaal majaladu ay soo xiganaysaa ayaa iyagana tibaaxaya in ciidanka dacmu sariica ay xerada ka hareereeyeen ilaa 3 jiho, iyagoona ku bilaabay madaafiic iyo duqeymo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Falalkan ayaana dhacay ka hor inta aysan gudaha u gelin xeradan oo aysan bilaabin toogasho wadareedka. Faatima Baakhid waa mid ka mid ah goob joogayaashii dhacdadan. Waxay saxiifadu u sheegaysaa in weerarkan uu ku noqday midkii ugu naxdinta badnaa ee soo maray nolosheeda, iyadoona xustay in qayb ka mid ah jirka wiilkeeda oo la dilay ay iyadu gacanteeda ku qaaday. Waxay sidoo kale Faatima xusaysaa in kooxda RSF ay gabdho kale oo yaryar ay horay ugu qaateen gawaaridii ciidanka ee ay siteen, kuwaasoo ilaa waqti xaadirkan aanan lagu hayn nolol iyo geeri midna. Gunaanadkii majaladu waxay sheegaysaa in weerarkan ay kooxda RSF ka damacsanayd in gebi ahaanba ay barakacyaashan halkan uga sifayso, iyadoo sidoo kale magaalada Alfaashir oo aanan halkan ka fogeyn ay wajahayso khatar haddii aysan midan ka ballaarneyn la mid ah. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغلو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
وهكذا وحن سلسو قرني قيبيه دنباء برامجك مركنا maxay tahay dhimashada zaidka ah ee laga soo calaamadeeyay xeebaha waddanka Aljazaair? Maxaase ka ognahay dadka tahriibiyaasha ah ee bil waliba ku hafta biyaha badda ee waddankaasi? Waa kan walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Sheeba oo soo jeedinaya warbixin arrimahaasi ku aadan.
Waddanka Aljazaair ee dhaca mandiqada Maqribul Islaami waxaa ka taagan xaalado dhimasho badan sababay oo ka dhashay kacsanaanta badda, taasoo ay u sii dheertahay tahriibiyaasha Afrikaanta ah ee biyaha badda ku hafanaya. Boqolaal qof oo dhashay waddankaasi ayaa isbuucyo gudahood ku dhintay xeebaha Aljazaair sababa la xiriira mawjadaha badda oo aad u kacsan, waxayna dadku weli iska dhiga tirayaan digniinaha ay bixinayaan saraakiisha ciidamada. Isbuuc walba waxaa Aljazaair laga soo diiwaan geliyaa 7-8 qof oo dhimasho ah, kuwaasoo ku hafanaya badda iyagoo isku dayaya inay dabaashaan. Meelaha ugu badan ee dhimashadu ka dhacday waa gobolka Boomardas, halkaasoo xeebaha ay ku daataan dhalinyarada deegaanka. Kooxaha samata bixinta ee ka tirsan xukuumadda waxay sameeyeen 1,478 howlgallo badbaadin iyo baadigoob ah oo ay ku badbaadiyeen 874 qof oo galay xaalado halis ah. Warbaahinta maxalliga ah waxay ku soo warantay in 24 saac ee maalin walba la diiwaan geliyo 4 dhimasho ah, taasoo ka dhigan in khataraha dhimashada badda sare uu sii kacayso gudaha waddanka Aljazaair. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa warse xaafidada ay soo saartay ku sheegtay in la cayimay goobaha ay mamnuuc tahay in xeebaha loo dabaaltago, balse dhalinyaradu ayay dhigaha ka furaysteen ayna weli ku daadanayaan badda. Taliska ciidanka badda ayaa isna sheegay in hiraarka mawjadaha badda uu gaaray meel aad u sarreysa, sidaa daraaddeedna ay khatar weyn tahay in dadka dabaalanaya ay biyaha quusaan. Dhacdooyinkan firiirka leh ee dalka Aljazaair laga soo wariyey waxaa ka mid ah in dhalinyaradu ay badda si jamaacay ah ugu daadanayaan. Wararka qaar ayaa sheegaya in dhalinyarada dhimanaysa ay miir la'yihiin sababo la xiriira iyagoo isticmaalaya daroogooyin halis ah. Dhinaca kale, tahriibiyaashii ugu badnaa ayaa sanadkan ku dhintay xeebaha Aljazaair kadib markii doomo ay tayadooda liidato ay ka raaceen xeebaha waddankaasi iyagoo naawilaya inay gaaraan waddanka Spain oo xuduud badeed la leh qaaradda Afrika. Warbixino soo baxayay ayaa muujinaya in celcelis ahaan ay bishii badda ku dhintaan 30 qof, badanaa dadka tahriibiyaasha ah ee doomaha ka raaca Aljazaair ayaa ka soo jeeda dhammaan cirfyada qaaradda Afrika. Saraakiisha ilaalada xuduudaha waddanka ayaa lagu eedeynayaa inay hoosaasiyaan dembiyada tahriibka iyagoona lacagu laaluush $10,000 ah ka qaata kooxo mukhalisiin ah dadka tahriibiya iyo xataa kuwa bini aadamka ka ganacsada. لماها أمانك أيها سعودالك دولة الجزائر أيها قيبهان وكفش المي إني جوجيان وقلقل كتهريبيا شكوها فانا يبيها ودن كاسي مارك أي كوا دادك تهريبيا دادك قاديد كوغيانا مقالوين كحدود بين دي الرعا أيها حكامو أمانا أكي لانا سراكيلي ومسؤولين كديبنا وحالو دابولا مقالة عاصمة ده أي الجزائر dadka soo badbaadiyay biyaha u dhaxay Isbaniya iyo Aljazeer ayaa ka sheekay qisooyin argagax leh oo ku aadan safarka ismiidaaminta aha oo ay galeen iyo khataraha ku xeeran dumaha qar ayaa badda ku dhex lumaya iyagoo socda wax ka badan 15 maalmood tahriibiyaashu ma haystaan biyo iyo cunto toona waxana la yaab leh in qudaha ka xeynaya dumaha uusan ahayn xirfadle badmareen ah balse uu yahay tahriib ka soo jeeda dalal aan bad lahayn waligiisna uusan doon ka xeyn iska daa inuu wax fikradaha ka haysto wadamada Tunis al-Maghrib iyo Libya ayaa mar aha xibaha dhimashada tahriibiyaasha Afrika balse waxaa hadda kaalintaasi la wareegay Aljazeer oo qibla Yurub loo aado u noqotay kumanaan kun oo tahriibiyaal ah
waa tahay waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka caalamul yoom waxaad dhageysateen qodob kala duwan waxaanu madalaha barnaamijkan la mid ah inta ka horeysa waxaan kaga tageynaa sidaas iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى